Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Kembali lagi di podcast Teman Curhat. Berbagi cerita, berbagi rasa, berbagi bahagia dalam segmen Moshi-moshi.
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 Halo Teman Curhat, kembali lagi bersama Ade masih di podcast Teman Curhat. Dan seperti biasa kali ini kita masuk di segmen Moshi-moshi. Nah di Moshi-moshi seperti yang Teman Curhat tahu, Ade selalu mencoba menghadirkan teman curhat untuk kita bisa berbagi ataupun kita bisa katakan narasumber, pembicara, siapapun itu yang akan berbagi dengan kita tentunya. Ilmu-ilmu apa sih, pengetahuan apa, dan sharing apa saja yang bisa kita bagi nantinya. Kali ini spesial, karena kenapa dibilang spesial? Ade sebenarnya sudah sering ya melakukan hal ini, tapi Ade nggak tahu kok bisa sampai sedetail itu, sampai seluas itu bisa dibahas tentang yang namanya darah. Ini bukan soal pembunuhan ya, teman curhat tema. Kita akan membahas tentang darah, golongan darah, dan apa saja yang ada di dalam golongan darah itu sampai bisa kita bisa mengetahui seperti apa sih karakter istri kita, mungkin suami, anak, supaya bisa cocok dan harmonis di dalam rumah tangga hanya dengan melihat golongan darah. Kali ini di ujung lain telepon sana Ade sudah tersambung dengan Kak Eva. Halo Kak Eva.
Halo, selamat malam Bang Ade, apa kabar?
Alhamdulillah, super siap deh pokoknya nih untuk kita berbincang-bincang mengenai darah. Karena penasaran banget ya, kemarin off the line kita sempat ngomong. Ternyata bisa sampai sejam itu ngobrolin baru ya pengantarnya aja, belum sampai membahas tentang darah ya. Oke, Kak Eva ini sebenarnya apa sih kok bisa sampai sedetail itu mengenai darah gitu? Emang ya, kerja di PMI kah atau memang sempat meneliti tentang yang namanya darah ini?
Oke, terima kasih banget ya Bang Ade. Ini suatu kehormatan buat saya bisa dihadirkan untuk bisa sharing ya. Nah, saya tahu kualitas Bang Ade ini dari negara ke negara yang lain ya.
Iya, enggak gitu juga.
Membumi banget ya. Jadi, amin. Saya terima kasih ya. Oke. Kalau bicara tentang kenapa sih saya tertarik dengan darah, bener, perdarahan dan darah ya. Awalnya itu saya, basic saya nurse ya, saya perawat. Bekerja cukup lama di sebuah perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Sangatta. Jadi 11 tahun saya kerja, kemudian saya resign dan akhirnya karena menikah dan punya anak gitu ya. Nah di saat di saat lagi nganggur gitu, anak saya sudah mulai bisa ditinggal, saya kepingin kerja dong. Okay, gimana bener sih supaya itu nggak nganggur gitu kan. Nah saya tanya, karena basic perawat, terus saya mengajukan surat untuk memasukkan CV ke PMI Palang Merah Indonesia. Okay. Jadi waktu itu saya bekerja selama kurang lebih 2 tahun di PMI Kutai Timur. Dan menarik sekali waktu itu, sebenarnya pertanyaan ini sudah cukup lama ya. Yeah. Dalam saya, kenapa sih kok golongan darah itu diciptakan Tuhan tuh ada 4 golongan darah gitu. Ya, sebenarnya sih bukan 4 ya, sebenarnya banyak ya, tetapi dikategorikan dikategorikan itu 4 golongan darah. Nah, Bang Ade kan tahu ya, kalau kita pisang saja itu kan ada banyak macam.
Ih,
ya,
banyak
ada
banget, benar.
Nah tentu Tuhan menciptakan pisang itu kan tidak semua pisang bisa disanggar ya.
Iya,
tidak
bisa.
Semua pisang bisa dibuat kolak ya kan, bener, kayak pisang moli tidak bisa tuh dibikin sanggar. Ada pisang khusus. Hanya pisang saja yang berbeda saja tuh fungsinya dan cara kita masaknya juga berbeda. Nah tentu pasti juga di dalam darah ini ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Jadi bener, itu pertanyaan sangat membuat saya tuh penasaran sekali gitu. Karena darah itu kan nyawa untuk hidup. Orang gak mungkin hidup tanpa ada darah kan.
Bener.
Nah dari itulah saya mulai mulai meneliti secara waktu itu karena masih sebatas penasaran dan menelitinya hanya ya seputar apa yang saya tahu. Mm-hmm. Gitu, ternyata wah makin ke dalam makin menarik. Jadi saya membaca suatu artikel riset dari Jepang bahwa mm-hmm. di Jepang itu orang menempatkan posisi pekerjaan, bahkan mau menikah pun itu melihat golongan darah seseorang. Kalau okay. kayak kita kan lihat bon ya, yeah. lihat zodiak, lihat apa gitu. Nah kalau di sana itu mereka lihat golongan darah banget deh. Oh, jadi ini buat ya gitu loh. Kenapa negara Jepang itu kok maju gitu loh? Ternyata ada rahasia di balik golongan darah ini yang mereka selama ini yakini itu mempengaruhi karakteristik seseorang gitu. Jadi karena saya udah mulai tertarik, mm-hmm. saya golongan darah B yang ya kalau orang B itu dia mempunyai kekuatan, memang secara pekerjaan dia sangat individual ya, tetapi dia ketika dia tertarik antena potensinya itu akan terbuka gitu. Jadi orang B itu melakukan pekerjaan itu dengan ketertarikan. Kalau dia nggak tertarik, dia nggak punya jiwa untuk mencari tahu gitu loh, dia masa bodoh gitu. Tapi kalau dia tertarik, dia betul-betul kulik gitu. Nah jadi waktu itu saya mulai cari-cari artikel, terus browsing-browsing di internet gimana sih sebenarnya. Nah ternyata di internet tuh saya menemukan ada buku ya, Talk My Heart, waktu itu buku pertama yang saya baca, mm-hmm. saya pesan di Grandmed. Kemudian saya cari nih, siapa sih yang membawa golongan darah ini ke Indonesia. Ternyata itu namanya Ibu Holly. Ibu Holly itu tinggal di Jakarta. Nah kemudian saya menyurat, waktu itu saya menunggu email dia balas selama 6 bulan coba. Jadi
lama sekali.
Aduh, wah lama banget kan Bang Ade. Sementara saya ini sudah ibaratnya udah mau lahiran nih, Bang. Udah aduh, kontraksi terus nih, kepingin penasaran gitu kan ya, gitu. Akhirnya dari buku Talk My Heart dibalas email saya, saya akhirnya nekat ke Jakarta untuk menemui beliau. Jadi saya mulai bertanya ini, oh ternyata waduh menarik. Semakin ditanya, semakin kita penasaran gitu. Nah, akhirnya saya mulai riset kecil-kecilan gitu kan. Saya mulai, setiap kali ada yang donor darah tuh saya mulai tanya, betul nggak sih punya cara? Karena dari darah ini kita bisa tahu ritme emosi, kemudian cara orang itu menghadapi ketika dia menangkap sesuatu ya, di dalam dirinya, gimana caranya dia mengeksekusi pekerjaan itu walaupun instruksinya sama. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari golongan darah ini. Nah singkat cerita, akhirnya ketemulah dengan ibu direktur lembaga riset ABO yang sudah meneliti ilmu DNA golongan darah ini selama 50 tahun di Jepang.
Wow, 50 tahun ya.
Jadi ini bukan ilmu ramalan, bukan zodiak, bukan, ini sangat scientific. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Riset-riset mereka pun itu dari tahun jebot, dari tahun 1928, kemudian 1920. Jadi udah sangat berkembang sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini sangat-sangat scientific ya. Jadi ini bukan ilmu ramalan gitu. Nah gitu banget deh.
Sampai bisa membaca karakteristik ini, nyerempet-nyerempet ya. Kayak seorang apa ya, psikolog atau psikiater gitu ya, sampai bisa membaca karakteristik orang. Kan ada juga tuh yang bisa membaca karakteristik orang dari tulisan, dari gimmick wajah,
grafologi ya. Kita sebenarnya gini Bang Ade ya, mungkin perlu saya luruskan dulu jadi ilmu sebenarnya kita bukan bicara hanya golongan darah gitu. Ini penyebutan sebenarnya salah. Harusnya ini bicara tentang golongan tubuh, karena darah itu mengalir ke seluruh tubuh kita.
Benar.
Jadi penyebutannya itu sebenarnya bukan golongan darah sih sebenarnya, tapi golongan tubuh. Dia menyusun ke seluruh anggota tubuh kita, darah kita ini gitu. Jadi kalau kita bicara darah itu kita sebenarnya bicara fitrah. Fitrah yang diberikan Allah di dalam diri setiap manusia. Gitu. Itu suatu komponen yang kita tidak bisa pisahkan dari tubuh kita gitu loh. Jadi kalau dibilang dari sudut pandang psikologi boleh saja itu dikaitkan, tidak ada masalah. Karena tadi awal kan saya sudah katakan sama Bang Ade bahwa bicara darah ini semua ini bisa masuk karena kita bicara tentang diri kita gitu loh.
Iya sih,
sesuatu
bener.
Yang diberikan Allah di dalam diri manusia gitu. Kita seperti bicara tentang mata kita, telinga kita, tubuh kita, kita bicara tentang rambut, kita pelajari tentang ini. Tetapi ini kita belajar tentang darah itu sendiri, komponen di dalam darah yang sebenarnya kalau itu bisa diteliti, ini bisa mencakup semua termasuk psikologi, psikologi manusia ya.
Okay.
Termasuk juga bagaimana makanan yang tidak sesuai di dalam darah kita jadi kesehatan dan bla bla. Itu bisa dilihat dari golongan darah. Iya.
Oh gitu. Nah, sebelum bicara lebih jauh dan lebih spesifik nih ya Kak Eva, pengen ya, tanyanya ya. Gini nih, mumpung dengan orang yang ahli deh ya. Seberapa penting sih kita
ahli lagi Bang.
Nih, seberapa penting sih?
Belajar juga Bang.
Benar. Ya. Seberapa penting sih kita masyarakat ini untuk mendonorkan darah, dan urgennya gimana sih, kenapa sih orang harus mendonorkan darahnya, dan kenapa harus setiap yang ini hari ini tadi baru pertama kali di Malang mendonorkan darah lagi ke PMI, dan ternyata aturan baru dari Kemenkes itu sudah bisa 60 hari, kalau dulu kan per 90 hari ya 3 bulan, sekarang udah bisa 60 hari. Nah, penting gak sih untuk masyarakat itu pergi mendonorkan darahnya secara rutin, secara berkala gitu? Apa sih dampak yang didapatkan ketika kita mendonorkan darah?
Waduh, keren banget nih pertanyaannya nih ya. Kita tahu bahwa tubuh kita ini kan ya, darah itu kan akan berputar terus memproduksi, tapi dia juga membuang gitu.
Okay.
Jadi ketika kita donor darah, ada banyak keajaiban yang akan kita dapatkan. Saya waktu di PMI itu banyak sekali orang-orang pendonor darah itu yang mendapatkan banyak kemudahan.
Mm-hmm.
Ketika keluarganya perlu darah tuh, Allah tuh udah siapkan gitu,
bener,
di bank
bener.
Darah. Jadi sebenarnya juga memberikan kepada semesta, dan semesta akan memberikan kepada kita. Dan yang luar biasa,
mm-hmm.
pendonor darah itu kan dia akan dicek. Ya, jadi kalau kita donor darah kan Bang Ade pernah donor darah nih ya.
Iya.
Kan aku diambil darah, kemudian kita sebelum itu kita akan diambil diperiksa dulu.
Bener.
Tekanan darahnya ya toh. Kemudian
ya,
kalau misalnya fit baru bisa diambil darah. Nah,
betul.
Sebelum darah itu diberikan kepada orang lain, kita akan screen 4 penyakit yang kalau ini kita periksa ke dokter sangat mahal sekali kalau ke rumah sakit.
Okay.
Apa itu? Pertama, kita akan aman dari penyakit HIV.
Oke. Okay.
Kedua, kita akan aman dari hepatitis B. Ketiga, sepilit. Keempat, malaria. Jadi, 4 pemeriksaan screening ini kita akan rutin lakukan setiap 60 hari atau 90 hari kita donor darah. Jadi banyak yang kita temuin orang-orang yang positif HIV, sepilis itu, atau dia sebenarnya nggak sadar kalau dia di dalam jiwa, di dalam tubuhnya itu ada HIV gitu. Tapi ketika dia donor darah, kita bisa tahu gitu, karena itu akan jadi, kita akan screening gitu. Orang banyak, jadi kalau misalnya nih habis donor darah, ada 2 kemungkinan ketika kita ditelepon dokter dari PMI. Pertama, butuh darah, itu kita ada 4 penyakit itu ada positif di dalam diri kita.
Okay.
Gitu. Jadi itu satu keuntungannya, kita screening secara berkala 4 penyakit itu. Yang notabene kalau itu kita cek secara rutin ke dokter atau ke rumah sakit, mahal banget Bang.
Okay.
Apalagi hepatitis ya. Itu pemeriksaan yang spesifik ya, lumayan mehong. Nah, itu satu. Yang kedua, yang luar biasa adalah secara berkala juga sumsum tulang belakang kita yang memproduksi sel-sel darah merah yang baru itu akan bekerja pabriknya secara rutin gitu.
Okay.
Jadi kalau misalnya kita keluarin darah nih, tentu tubuh kita itu akan memberi instruksi kepada mesin-mesin atau kepada pabrik pembuat sel darah merah untuk membuat sel-sel yang baru. Jadi secara berkala juga tubuh kita itu akan membersihkan gitu. Jadi segala yang menumpuk di dalam darah kita itu ya, itu bisa kita kasih keluar. Makanya orang donor darah kalau dia nggak donor darah lagi, dia rasanya ada berat-berat gitu ya, karena
iya, benar.
Sudah biasa di servis. Ini kayak kita masuk di bengkel, kemudian kita punya onderdil itu diperbaiki kayak mobil, kayak kendaraan. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang paling luar biasa adalah kita menolong sesama kita, yang sangat-sangat ini akan dicatat oleh semesta ya.
Jadi,
makanya saya tadi orang yang pendonor darah itu ketika keluarganya atau siapapun yang donor, dia nggak susah cari donor gitu. Itu saya sudah sering sekali menemukan kenyataan orang-orang yang keluarganya ataupun kalau dia nggak ada kecelakaan atau apa dia butuh darah, keluarganya itu nggak susah cari darah gitu. Karena itu tadi efek dari kebaikan yang kita tanam.
Bener.
Akan mengembalikan kepada kita. Jadi itulah manfaat dari kita donor darah yang luar biasa sekali, Bang. Sehat tubuh kita di screening secara berkala, dan kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari semesta raya ini.
Benar. Jadi yang paling utama itu tadi berbaginya, kemudian ya, cek kesehatan secara gratis ya hitungannya ini ya.
Iya. Cek kesehatan secara gratis.
Tuh. Nah, kalau bicara kita mulai spesifik nih ya kan, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Emang benar kita bisa mengetahui karakter misalnya suami, istri kita, anak-anak kita hanya dari tadi itu DNA darah kita gitu. Karena kan gini, banyak ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau ketidakcocokan baik dengan anak kepada orang tuanya, ujung-ujungnya bilang, ah dasar lu nurutin eyang lu, nurutin opa, nurutin oma, makanya kayak gini nih besarnya gini. Padahal bisa jadi ini sebuah kesalahan yang terulang terus karena tadi itu mungkin kurang pemahaman dan belum sampai mendapatkan informasi mengenai DNA darah ini. Tadi kita bisa mengetahuinya, dan dari DNA darah ini tadi kita bisa akhirnya bisa membentuk keluarga yang harmonis gitu.
Siap. Oke. Perlu juga sebelum kita masuk di situ, Bang Ade, mungkin saya mau dulu ya.
Boleh.
Tentang kenapa sih apa golongan darah itu sangat mempengaruhi karakteristik manusia ya. Jadi gini, kalau Bang Ade pernah lihat pemeriksaan golongan darah ya, itu kan nanti kita akan cek ada anti A, anti B. Kalau misalnya dia itu, kita lihatnya, misalnya dia ditemukan di dalam darahnya itu dia golongan darah O, A, okay. B, A, B. Ya, itu kan ada 4 golongan darah ya.
Bener.
Yang kita dengar selama ini gitu. Nah, ternyata 4 golongan darah yang berbeda ini yang namanya di antigen ini itu mempunyai kode genetik. Jadi kode genetik itu adalah susunan rantai gula dan protein penyusun di dalam gen kita gitu. Itu berbeda gitu. Jadi karena dia berbeda ya, karena dia berbeda penyusun zat rantai gulanya nih. Jadi materialnya itu berbeda gitu loh ya. Jadi sama kayak kita mau masak ya. Tentu beda cara masak ayam dengan cara masak ikan walaupun itu sama-sama digulai ya.
Bener.
Ya karena bahan materialnya itu beda. Nah, betul. Sama dengan golongan darah. Jadi bahan material penyusun materialnya, kode genetiknya itu beda. Sehingga apa yang terjadi gitu. Jadi kode genetik yang berbeda tadi, material tadi itu seperti sinyal listrik. Jadi sinyal-sinyal listrik yang ada di dalam antigen kita ini yang nanti yang akan menyerap informasi itu dari luar. Nah, jadi sinyal listrik inilah yang akan menangkap semua apa yang akan terjadi dari lingkungan. Ya, yang akan diteruskan di dalam pikiran kita, di dalam gen kita. Nah, tentu ketika sinyal listrik ini berbeda, hantarannya tuh pasti juga beda gitu.
Beda.
Jadi ada yang hantarannya cepat, ada yang lambat, ada yang antara cepat dan lambat, ada yang ya udah ntar aja gitu ya.
Okay.
Nah, itu semua karena bahan material tadi, penyusun zat gulanya tadi itu yang berbeda itu, Bang. Jadi mesti dipahami betul bahwa inilah yang membuat kenapa ada anak yang tidak bisa diam.
Bener.
Ya. Kenapa orang yang gampang sekali bergaul dengan orang lain ya. Kalau membuat cerita itu sangat sangat apa, dia enggak perlu berpikir terus cerita atau dia bergerak aja gitu. Ada yang berpikir dulu gitu ya, masak-masak dulu ditelaah gitu.
Bener.
Ada juga yang kita nggak bisa baca nih orang ini gimana ya gitu kan. Nah, terutama juga kepada anak-anak yang kita lihat ya, karena saya biasa memberi parenting kepada orang tua dan guru tuh saya selalu bilang bahwa sebenarnya anak-anak itu bukan dia itu nakal, bukan dia itu lelet, bukan dia itu bodoh, karena mereka tidak mengerti kenapa mereka tidak bisa diam gitu.
Oh, benar.
Pertanyaan, dari mana sih mereka mendengar atau mendapatkan informasi itu? Itulah dari DNA, itulah dari rantai gula atau dari antigen tadi yang di dalam golongan darah itu, Bang, yang berbeda tadi. Ya. Nah, tentu seperti yang saya jelaskan, rantai gula ini, golongan darah ini juga dia akan memberikan kontribusi kepada belahan otak kita, ya. Jadi kalau belahan otak kiri dan kanan, ya, kalau orang otak kiri itu orang yang dia lebih peka dengan cerita, ya, narasi sistematis, ya, cerita terstruktur, ya, itu otak kiri. Kalau orang otak kanan itu dia lebih melihat secara visual dan bebas, ya. Jadi orang otak kanan itu bergerak bebas, menangkapnya secara visual, secara gambar gitu. Berbeda dengan yang kiri. Nah, ini harus dipahami betul nih supaya orang tua, suami, pasangan memahami bahwa di dalam belahan otak kita ini ada yang namanya mendominasi. Jadi si golongan darah ini atau antigen tadi ini juga kan masuk di belahan otak kita nih, ada yang dominannya. Jadi kalau orang O dengan B, ya, golongan darah O dengan B itu lebih menggunakan otak kanan. Jadi dia kalau O itu dia kanan baru kiri gitu. Tapi dia lebih dominan otak kanan gitu. Jadi orang O itu dia bergerak dulu bebas, menangkap secara visual, secara gerakan, ya, secara sentuhan, ya. Dia mau bebas mengekspresikan apa yang ada di dalam diri mereka gitu, ya. Baru setelah itu baru dia menggunakan otak kirinya gitu, berpikir. Jadi orang O itu bergerak baru dia berpikir gitu. Makanya kenapa dia nggak bisa diem gitu. Nah, golongan darah B seperti saya itu lebih kecenderungan saya memang lebih ke otak kanan saya. Jadi otak kanan yang dimana maunya bebas tidak suka diatur gitu, mut-mutan tadi, ya. Jadi si A itu lebih ke otak kiri dia, Bang.
Nah, ini saya nih, otak A, golongan darah A nih, ya.
Oh, Bang Ade golongan darah A, ya?
Iya.
Nah, Bang Ade, nah, kalau si A itu dia lebih berpikir dulu gitu. Dia berpikir dulu, dia nyaman dulu, perlu narasi, perlu cerita. Makanya kayak Bang Ade kan perlu, kan kita nggak langsung kujuk-kujuk kenal sama gua gitu kan.
Enggak, bener.
Online, anu, ya, ini, ya, enggak gitu.
Benar.
Pelajari dulu siapa sih Bu Epa ini, jangan sampai kita mengecewakan. Orang A itu sensitif dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Contoh, dia punya barang nih, barangnya teh miring atau hilang atau di mana gitu dia taruh. Dia tahu tuh. Nah, dia tahu. Dia kenapa bisa begitu? Karena listrik dalam tubuhnya tadi itu mampu menangkap sinyal-sinyal di sekitarnya dia gitu. Itu sensitif. Kita melihat itu secara detail gitu loh. Bisa melihat itu. Makanya sebenarnya itulah yang namanya kekuatan dalam diri kita yang itu alami dari Allah gitu. Itu fitrah. Nah, tapi kebanyakan orang tua karena punya persepsi anak itu mesti juara kelas, mesti anak itu harus bla bla, sehingga kekuatan dalam dirinya untuk menyalakan listrik tadi yang bisa membuka potensinya itu redup karena terlalu banyak dilarang gitu. Iya. Jadi kita ini sebenarnya udah punya power dalam diri kita, manusia ini diciptakan Allah itu udah punya segala potensi, tetapi karena kesalahan dari racikan bumbu tadi, karena tidak memiliki material dasarnya tadi, sehingga disembarangin aja udah bumbunya, udah pokoknya wes tak karepku. Pokoknya masak wes dicampur lah, ya. Jadi kayak misalnya Bang Ade kalau kerja kan dia lebih, orang itu kan dia lebih senang kerja itu kan tenang, ya.
Betul.
Tanya kan, aduh, gue pak kalau bisa tuh hening, ya, kita tuh ngobrol biar dari hati ke hati.
Iya.
Karena mereka tuh nggak suka suara ribut gitu. Jadi otak kiri itu kan menangkap narasi, kemudian dia pikirkan gimana caranya supaya ini pekerjaan ini tidak salah. Saya instruksi yang benar dulu, saya pelajari dulu, jangan sampai salah. ketika saya eksekusi. Makanya proses itu yang bikin dia kesannya agak lambat. Nah, ini akan berbenturan ketika pasangan ini bertemu dengan golongan darah yang berbeda dengan dia. Misalnya dia ketemu dengan O misalnya. Itu kan jauh banget,
bener,
O dengan
bener,
A.
Benar.
Jadi di dalam leadership, di dalam teamwork, itu juga penting kita paham ini. Jadi kita bisa tahu, kalau saya, Bang Ade udah cerita golongan darah, mohon maaf ya, toiletnya saja sudah saya bisa baca gitu. Apa yang Bang Ade ada di dalam, walaupun saya nggak kenal Bang Ade nih, saya bisa tahu apa yang Bang Ade di dalam apa tuh, di dalam tasnya Bang Ade, dompetnya, struk-struk itu lengkap tuh, catatan-catatan gitu.
Eh, jadi bener, karena ya.
Gitu loh. Jadi apa ya namanya? Karena orang A itu dia punya kekuatan itu, dia sangat bahagia ketika dia bisa menservis orang dengan senang gitu. Jadi bener, buat dia tuh pekerjaan yang paling membahagiakan dia itu adalah ketika dia bisa melayani orang dan orang itu bilang thank you atas semua kebaikan yang kau sudah berikan, itu gak bisa dinilai. Jadi sebenarnya yang mau kita cari dalam jiwa anak-anak kita atau siapapun yang ada di kita adalah menyalakan antena listrik dan dia bertemu dengan kolbunya, dia ketemu dengan hatinya, dia ketemu dengan kepuasan batinnya. Nah, kalau orang sudah ketemu dengan kepuasan batinnya, maka dia akan bisa memuaskan orang lain gitu loh. Jadi dia ketemu dulu dirinya nih, gue ini gimana sih sebenarnya, seperti apa sih di dalam diri gue nih, aku nih siapa, Tuhan ciptakan aku nih punya kekuatan apa. Kalau udah ketemu, oh caranya aku menemukan kekuatanku seperti ini. Oh, berarti aku ini orang kayak Bang Ade ya. Oh, aku cara menangkapnya lingkungannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi bukan berarti kan kita tidak bisa belajar dengan orang lain ya.
Benar, benar.
Tetapi kita kenal diri kita dulu gitu loh. Karena kan yang berbagi adalah orang yang kenal dirinya gitu.
Mm-hmm.
Nah, seperti itu yang selama ini missing Bang Ade.
Oke.
Okay. Nah, dunia pendidikan kita nggak nyampe ke sono, akhirnya anak tuh semua disamain, harus jago matematika, harus jago fisika, ini kalau kagak bodoh, goblok.
Bener, gitu. Bener tuh.
Itu yang kami berjuang, saya berjuang 10 tahun nih Bang Ade, kemana-mana. Bersyukur sekali Bang Ade mewawancarain gua nih, siapa tahu sini semesta raya ini akan mendengar, kemudian orang
Amin.
Jadi, oh, ya ampun, gua berarti salah mempersepsikan anak gua tuh. Misalnya emaknya denger, gue kan golongan darah O, cara gue begini, kok kesiannya anak gue yang A, gue bilang lelet, gue bilang ini, padahal dia sendiri bingung kenapa dia lelet ya. Padahal dia itu sebenarnya bukan lelet, kenapa dia gak bisa ngerjain, karena kita orang tua yang O ini, dia kalau ngomong kan cepet ya.
Bener.
Pokoknya bicaranya tuh secara garis besar, orang A gak bisa begitu, orang A itu minta diperjelas. Misalnya disuruh ngerjain ini, runut 1, 2 itu mesti jelas.
Bener.
Dibuatkan nalan supaya otak kirinya itu bisa menggambarkan apa yang akan dia kerjakan untuk mengeksekusi di kanan. Kalau itu benar, listriknya bagus, penyerapannya ini, aduh, dia eksekusinya sangat perfeksionis. Orang A itu sangat perfeksionis dan dia pekerja keras. Makanya kenapa di Jepang, karena kita banyak, karena Bang Ade golongan darah, jadi saya lebih banyak nih bahas golongan darah A nih ya.
Siap.
Kenapa di Jepang kalau Bang Ade beli buku kita Talk My Heart itu mereka akan cari golongan darah A untuk sebagai pekerja, karena mereka tahu orang A itu kalau kerja dia nggak akan pernah pergi kalau belum selesai, dia tanggung jawab sekali dengan apa yang diinstruksikan atasannya, asalkan tidak ribut suaranya.
Bener.
Dan diberi instruksi yang jelas seperti itu.
Benar yang ngerasain sendiri sih. Ya akhirnya tahu, dulu nggak tahu gitu, karena dulu aku sendiri ya gitu kayak apa ya, memang terbiasa pertama instruksi harus jelas, segala sesuatunya harus sistematis nih, A B C D sampai ke Z nya harus seperti apa, dari A ini harus kemana dan kemana, B seperti apa lagi, dan memang aku sendiri nggak suka tipikal apa ya, nggak suka dengan yang namanya keramaian gitu, kayaknya gregetan aja kalau ada dengan keramaian, sementara kita harus berpikir fokus gitu.